Devītā tēma – nauda un drošība. Šī tēma ir par krāpšanas veidiem, vilinošiem piedāvājumiem, kas patiesībā ir noziegums. Tavi darījumi ar naudu internetā var pievilināt krāpniekus. Krāpnieki grib nozagt tavus datus, paroles un maksājuma kartes datus. Krāpnieki izmanto dažādas metodes. Tev jāuzmanās no dažādiem piedāvājumiem, tikai tā tu nosargās savu naudu. Investīciju krāpšana ir piedāvājums tev izdevīgi ieguldīt naudu. Krāpnieki stāsta, ka viņi ir bankas darbinieki. Viņi tev piedāvā nopirkt akcijas, obligācijas vai kriptovalūtu. Kriptovalūta ir virtuāla nauda. Visvairāk zināmā kriptovalūta ir Bitcoin. Krāpnieki var tev stāstīt, ka pirkums ir drošs ieguldījums. Krāpnieki var mānīt tevi ar izdomātiem piemēriem par izdevīgiem ieguldījumiem. Viņi var pierunāt tev lejuplādēt datorā programmu izdevīgiem pirkumiem. Krāpnieku mērķis ir pārliecināt tevi pārskaitīt naudu uz krāpnieku kontu. Krāpnieki cenšas nozagt tavus internetbankas vai maksājuma kartes datus. Krāpšanai viņi lieto e-pastu, īsziņas, telefona zvanus. Krāpnieki lieto viltotas internetbankas un interneta veikalu mājaslapas. Viltotās mājaslapas ir grūti atšķirt no īstajām. Norādes uz viltotajām mājaslapām krāpnieki nosūta pa e-pastu. Krāpnieki izveido viltotas e-pasta vēstules. Viltotas e-pasta vēstules izskatās pēc kādas iestādes sūtītas e-pasta vēstules. Piemēram, pēc bankas sūtītas e-pasta vēstules. Ja tu notici un atver šādā e-pasta vēstulē atsūtītu interneta saiti, krāpnieki var nozagt tavus datus un naudu. Kredītu krāpšana balstās uz cilvēku vēlme aizņemties naudu ar zemākiem procentiem. Krāpnieki pieprasa maksājumu, piemēram, par līguma noformēšanu. Viltotie maksājumi pamatojumi izskatās kā īsti. Tu notici un samaksā. Tā krāpnieki iegūst tavu naudu. Krāpnieki var piedāvāt kaut ko nopirkt. Savus piedāvājumus viņi reklamē sociālajos tīklos. Par pirkumu viņi prasa priekšapmaksu. Tu notici un samaksā priekšapmaksu par savu pirkumu, taču savu pirkumu no krāpniekiem tu nedabū. Krāpnieki var darboties arī pirkšanas un pārdošanas interneta portālos. Krāpnieki uzdodas par pircējiem. Viņi izvēlas preci un lūdz to piegādāt. Par piegādi jāmaksā tev kā pārdevējam. Krāpnieki iesaka izmantot viltotas kurjeru pasta mājaslapas. Viltotā kurjeru pasta mājaslapa domāta naudas izmānīšanai. Piemēram, tu meklē iespēju noīrēt sev dzīvokli. Portālā starp īstajiem sludinājumiem var būt arī krāpnieku sludinājumi. Krāpnieki uzdodas par īpašniekiem un izveido pievilcīgu piedāvājumu. Tevi interesē viņu piedāvājums. Krāpnieki tevi steidzina samaksāt naudu par rezervāciju. Tu pārskaiti krāpniekam naudu par rezervāciju. Uzreiz pēc naudas pārskaitīšanas sludinājums pazūd no portāla. Krāpnieks vairs neatbild uz taviem telefona zvaniem. Romantiskā krāpšana balstās uz divu cilvēku komunikāciju. Krāpnieki meklē upurus, iepazīšanās portālos, sociālajos medijos, sūtot e-pasta vēstules. Krāpnieki izmanto citu cilvēku vārdus. Krāpnieks vispirms iegūst tavu uzticību, pēc tam viņš tev lūdz pārskaitīt naudu. Piemēram, lūdz tevi atbalstīt grūtībās nonākušu cilvēku. Viņi izveido viltus profilus internetā ar viltus fotogrāfijā. Tā krāpnieki pārliecina cilvēkus pārskaitīt naudu, taču tas ir tikai veids naudas izmānīšanai. Krāpnieki nosūta e-pasta vēstules par loteriju vai mantojumu. Vēstulē viņi aicina tevi pieņemt laimestu vai mantojumu. Naudas pārskaitīšanai viņi prasa tavas maksājuma kartes datus. Krāpnieks var atsūtīt e-pasta vēstuli ar ļoti vilinošu darba piedāvājumu. Krāpnieki var arī tev piezvanīt un piedāvāt darbu. Tev tikai jāizdara dažas lietas. Piemēram, jāsamaksā par konta atvēršanu. Taču tā krāpnieks tikai izmāna naudu. Krāpnieki visu laiku izdomā jaunus krāpšanas veidus. Piemēram, tu vēlies saņemt iedzīvotāju ienākuma nodokļu atmaksu uz savu kontu, tāpēc tiesniedz savu gada ienākumu deklarāciju valsts ieņēmumu dienestā. Valsts ieņēmumu dienesta vārdā krāpnieki nosūta tev ziņu e-pastā. E-pasta vēstulē krāpnieki atsūta saiti uz viltotu valsts ieņēmumu dienesta interneta lapu. Viltus lapas krāpnieki veido, lai izkrāptu tavus datus. Tev ir mašīna. Braucot tev dažreiz gadās pārkāpt satiksmes noteikumus. Krāpnieki nosūta tev viltus policijas protokolu par ātruma pārsniegšanu. E-pastā atsūtīto protokolu grūti atšķirt no īstā policijas protokola. Tomēr ir atšķirības. Īstajā protokolā policija uzraksta bankas kontu soda apmaksai. Krāpnieki savā e-pasta vēstulē pievieno saiti uz interneta lapu, nevis konta numuru. Viņi pierunā tevi uzklikšķināt uz saites, lai tu samaksātu sodu viltus lapā. Dažreiz krāpnieki var mēģināt iesaistīt tevi savos noziegumos. Piemēram, naudas atmazgāšanā. Krāpnieki iegūst naudu negodīgā ceļā, piemēram, tirgojot narkotikas. Šādi nopelnītu naudu krāpnieki nevar izmantot godīgiem darījumiem. Tad viņus pieķert un sodīt. Tāpēc krāpnieki meklē iespēju naudu atmazgāt. Naudas atmazgāšana ir noziegums. Piemēram, krāpnieki tev var piedāvāt ātri nopelnīt. Tev tikai jāpiekrīt dažiem darījumiem. Piemēram, svešs cilvēks ieskaita naudu tavā bankas kontā. Pēc tam tu šo naudu izņem bankomātā ar savu karti. Izņem to naudu, tu atdod svešiniekam. Tā ir naudas atmazgāšana. Šajā brīdī tu kļūsti par nozieguma līdzdalībnieku. Cilvēku šādā darījumā sauc par naudas mūli. Krāpnieki var mēģināt tevi iesaistīt uzņēmuma reģistrācijā. Viņi piedāvā tev naudu. Tev tikai jāreģistrē uzņēmums uz sava vārda. Tu kļūsti par uzņēmuma īpašnieku un amatpersonu. Tu esi atbildīgs par visu šajā uzņēmumā. Taču patiesībā uzņēmuma vārdā darbojas krāpnieki. Viņi veic darījumus ar lielu naudu. Krāpnieki nemaksā nodokļus par šī uzņēmuma darbu. Tā krāpnieki pārkāpj likumu. Beigās sodu saņem uzņēmuma īpašnieks. Cilvēkus šādā darījumā sauc par lupatu lelēm vai salmu vīriem.